šoreiz ir 8 prezidenti pulcējušies Krakovā, bet jebkurā gadījumā diskusijas ir ļoti atklātas un realistiskas, bez lieka patosa, bez apsveikumiem viens otram par kādas krīzes pārvarēšanas požu. Jāsaka, ka šeit prezidenti runā, kā jau es minēju, atklāti un tieši, analizējot gan to, kāpēc krīze sākās, tāpēc es pieminēšu dažas būtiskākās un interesantākās domas, kas vakar izskanēja diskusijās tieši par krīzes pārvarēšanu un transatlantiskajām attiecībām, jo šodien būs pēdējā paneļa diskusija par Austrumu partnerību un tieši par Ukrainu. Runājot par ekonomisko krīzi, prezidenti minēja tādas lietas, ka šī bija ne tikai ekonomiskā, bet arī sociālā uzticības krīze politiķiem, tā skaitā Briseles politiķiem. Vienlaiks tika uzsvērts, ka nevajag vainot Briselu visu negatīvo lēmumu pieņemšanā, bet arī pašiem savās valstīs ir jādara ļoti daudz, lai krīze pārvarētu. Šai kontekstā prezidents Andris Bērziņš, piemēram, uzsvēra, kā jau iepriekš teicis, vairāk kā to, ka ir nepieciešams Eiropai un arī atsevišķām Eiropas valstīm strādāt uz tirgu paplašināšanu, lai Eiropa varētu atrast sev arī cits noiet tirgus, ne tikai pati savos ietveros darbojoties. Ļoti interesants temats bija par jaunatnes bezdarbu, kas skar ļoti daudzas valsts. Un kā uzzinājām vakar, piemēram, Eiropas Savienībā tikai 6 no Eiropas Savienības valstīm jaunatnes bezdarbs ir zem 7%, bet, kas zīmīgi, tas atkal saskan ar mūsu prezidenta viedokli par izglītības sasaisti ar darba tirgu. Šīs ir valstis, piemēram, Somija, Vācija, kur jaunieši jau ļoti ātri mācību procesā tiek iesaistīti darba tirgu un tieši darbā. Tāpat tās arī tika runāts par transatlantiskajām attiecībām, kā jau minēja, un attiecībām ar ASV par to nozīmi, jo šobrīd ir arī sagatavošanā un izskatīšanā Eiropas Savienības un ASV tirzniecības un investīciju partnerības līgums, kuru visas dalībvalsts, visi prezidenti, kas šeit piedalījās, uzsver kā ļoti būtiski, jo attiecības ar ASV ir ne tikai attiecības drošības un militārās sadarbības jomā, bet arī tieši tirzniecības un appusē izdevīgas tirzniecības jomā.